Skaitinys iš išminties knygos. Paikais apsigimę anie žmonės buvo, kur Dievo buvimo supras neįstengė. Jie matė tikslingai sukurtą pasaulį, o to, kurs iš tikro yra, nesuvokė. Regėdami darbus, nematė dirbėjo. Tai ugnį, tai vėja, tai judantį orą, žvaigždėtą į skliautą, patvinusią jūrą, dangaus žibintus, jie vis laikė dievaičiais. Tad jei sužavėti jų grožio, pasaulio dievais juos palaikė, tai būtų galėję taipogi suvokti, jog daug žavingesnis yra jų valdovas, nes grožio leidėjas yra juos sukūręs. Jei stebina juos jų jėga ir galybė, tai būtų galėję taipogi suvokti, kiek daug galingesnis yra jų kūrėjas. Juk iš kūrinių didingumo ir grožio įmanoma spręsti apie jų kūrėją. Bet jiems nereikėtų perdėm priekaštauti. Gal ieško jie Dievo ir nori surasti, bet vis pasiklysta. Jie tyrė jo darbus, sustoja prie išorės jų apgaulingos, nes tai, ką jie mato, gražu iš tikrųjų. Taipogi negalima jų ir išteisinti, jei savo protu jie ištyrė pasaulį, kodėl jo valdovo pirma nesurado. Tai Dievo žodis.
Skelbia dangus Dievo garbę.
Skelbia dangus Dievo garbę.
Skelbia dangus Dievo garbę. Apie jo rankų darbų žvaigždėtasis kliautas byloja. Byla kartoja diena būsimai dienai, o naktis ateinančiai nakčiai.
Skelbia dangus Dievo garbę.
Čia ne tie žodžiai ir ne tos skambesio nebūtų girdėti, per visą žemę eina jų aidas, jų kalbėsys lygi kraštui pasaulio.
Viešpat su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus tarė mokiniams, kaip yra buvę Nojaus laikais, tai bus ir žmogaus sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, tuokėsi, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjus ir Loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino. Šitai bus ir tą dieną, kai apsireikš žmogaus sūnus. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduj, tai nelipa žemyn pasiimti jų. O kas laukuose, tai negrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną. Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys. O kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Sakau jums, tą naktį dviesi miegos vienoje lovoje ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moterys mals vienomis girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Tada jie paklausė, tada jie atsiliepė, o kurgi viešpatie? Jis atsakė, kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai. Girdime viešpaties žodį.
Šiandienos Evangelijoje skamba Jėzaus žodžiai, kurie iš pirmo žvilgsnio gali sugluminti. Jis primena Nojaus ir Loto laikus, kai žmonės atrodo gyveno savo įprastą gyvenimą. Valgė, gėrė, tuokėsi, pirko, statėsi, sodino. Ir visai to nejausdami buvo netikėtai užklupti nelaimių. Iš pirmo žvilgsnio gali kilti klausimas, ką jie blogo padarė, kad nusipelnė tokio likimo. Tačiau Jėzus kalba ne apie bausmę, jo žodžių prasmė kur kas gilesnė. Jis kviečia tiesiog mus būti budrus, sustoti gyvenime ir paklausti savęs, dėl ko aš gyvenu. Koks yra tikrasis mano gyvenimo tikslas? Ar viskas telpa vien tik į sotų stalą, jaukų būstą ir patogų kasdienybės ritmą? Pirmasis skaitinys gražiai papildo šią mintį. Paikais apsigimę nie žmonės buvo, kur Dievo buvimo suprast neįstengė. Šie žodžiai tarsi švelniai paliečia mūsų sąmonę ir nukreipia mūsų žvilgsnį į esminį dalyką – sugebėjimą pastebėti, kieno dėka mes turime šį gyvenimą ir išmokti būti dėkingiems. Kaip Nojaus ir Loto laikai žmonės buvo panirę į kasdienybės rūpešius, taip ir šiandien nemaža dalis žmonių gyvena taip, lyg kurėjo nebūtų. Evangelija mus kviečia neprarasti jautrumo tam, kas svarbiausia – atpažinti Dievo artumą. Pastebėti jo dovanotą gyvenimą ir gyventi čia ne tik čia ir dabar, bet turėti žvilgsnį nukreiptą amžinybės link. Žmogaus gyvenimas kaip dėlionė formuojasi iš daugybės mažų akimirkų, sprendimų, susitikimų, patirčių. Kaip tie maži gabalėliai, kurie atrodo chaotiški, netaisyklingi, sunkiai darantis vienas prie kito, bet jie, kai susideda, mes pamatome gražų paveikslą. Ir dėlionėje kiekvienas gabalėlis turi savo vietą. Taip ir mūsų gyvenime kiekviena akimirka turi savo prasmę. Ir jeigu leidžiame dalyvauti Dievui šioje dėlionėje, mes pamatome tikrai nuostabų paveikslą. Ir todėl, brangiai, kaip svarbu ne tik sujungti mūsų gyvenimo etapus teisingai, bet išmokti priimti kiekvieną tą gyvenimo etapą su pagarba Dievui, su nuolankumu. Dėkoti už tuos mažus dalykus, už šypseną, už netikėtą pagalbą, kartais ir už išbandymą, kuris mus išmoko ištvermės, kantrybės, o taip pat už džiaugsmą, kuris sustiprina mūsų tikėjimą. Ir maži tie dėkingumo gestai pamažu atveria mūsų žvilgsnį tam, kad viskas, kas turime, yra Dievo dovana. Garsus misionierius Albertas Schweitzeris yra pasakęs, daugelis žmonių mano, kad jie yra nelaimingi. Tačiau dar daugiau žmonių nežino, kad jie iš tiesų yra laimingi. Ir šiuose žodžiuose tikrai slypi gili tiesa. Dažnai juk mes linkę pamatyti tai, kas skauda, kas nesiseka, bet tarsi praeiname pro tai, kas teikia mums ramybę ir džiaugsmą. Štai mergelė Marija mus moko labai paprasto, bet svarbaus meno. Viską apmąstyti savo širdyje. Ir neskubėti vertinti vien paviršutiniškų žvilgsnių. Jėzus mus kviečia būti dėmesingiems žmonėms, su kuriais mes susitinkame, dirbame, bendraujame, pastebėti, kaip dažnai jie mus palaiko, padrasina, pasirūpina tuo, kuo galbūt net patys nesugebėtume įvardinti. Ir šiandien mes ypatingu būdu meldžiamės už visus, kurie savo darbu, savo gyvenimu, savo širdimi palengvina šio pasaulio skausmą ir ligas. Dėkojame už gydytojus, už slaugytojus, už karitas, maltiečių ir kitų karitatyvinių organizacijų savanorius. Ačiū Jums už skirtą laiką, už skirtą tą gyvenimo dovaną, būti šalia tų, kuriems reikia pagalbos. Ir tegul Jūsų gerumas tampa dar vienu brangiu tuo gabalėliu mūsų gyvenimo dėlionėje, liudijančiu, kad Dievo meilė pasiekia mus per žmonių rankas ir širdis. Ir meldžiamės kartu už visus kenčiančius, neįgaliuosius, ligonius, išgyvenančius sunkumus, priklausomybės ir kitas negandas. Kaip norisi, kad jie pajustų tą švelnų Dievo prisilietimą. Ir Jėzus mums nuolat primena, kad esame pašaukti tarnystei, kurti Dievo karalystę jau čia žemėje. O tai nėra graži metafora. Nėra vien tik graži metafora. Tai yra reali atsakomybė reikalaujanti širdies pastangų, laiko ir meilės. Kartais žmogus nori pasitraukti į šešėlį. Sako, lengvai suranda įvairių pasiteisinimų. Taip, žinau, kad turėčiau padėti kitiems, būti labiau mylintis, kantrus, atlaidus. Bet žinai, šiandien esu pavargęs. Neturiu norų, neturiu jėgų. Turiu svarbesnių reikalų. Ir taip mes sugebame sukurti ištisą litaniją pasiteisinimu, lyg tikėdamiesi, kad ta atsakomybė kažkaip išnyks. Iš tikrųjų, brangiai, Kristus mus kviečia kurti Dievo karalystę jau šiandien. Ne rytoj, ne tada, kai jausimės geriau, kai turėsime norų. Dievo karalystė nėra kažkokie ypatingi didžiuliai darbai ir žygdarbiai. Ji tiesiog gimsta iš tų mažų, kasdieniškų, bet nuoširdžių veiksmų. Iš gerumo žodžio, atjautos, kantrybės, iš noro pastebėti kitą žmogų ne tik akimis, bet pastebėti savo širdimi. Man prisimena viena istorija. Pieras Augustas Renoiras buvo vienas iš žymių 19 amžiaus dailininkų impresionistų. Žinot, jo nutapyti paveikslai turi tokį ypatingą savybę. Jie visi tiesiog trykšta šviesiomis spalvomis ir skirtingais atspalviais. Ir labai įdomus dalykas yra, menininkai sako, kad jo paveiksluose nutapyti šešėliai nėra juodi, bet labiau atspindi aplink esančias spalvas. Nėra tamsus tokie, nėra juodi. Ir jis vėliau savo kūriniuose netgi atsisako juodos spalvos, pakeisdamas ją tik tamsiu atspalviu. Ir žinote, įdomus dalykas, už šių spalvų kompozicijos slypėjo didžiulis asmeninis išgyvenimas ir skausmas. Paskutinius 20 gyvenimo metų šis dailininkas Renoiras kentėjo nuo sunkaus artrito. Rankos buvo sustingusios, deformuotos. Teptuką jis turėjo prisirišti prie delno, prie rankos, o kiekvienas judesys tapo lyg adatos dūris kūne. Jis negalėjo normaliai stovėti, jam reikėjo kitų pagalbos, kad galėtų bent pajudėti kažkiek. Tačiau jis tapė. Dieną po dienos, potepis po potepio, skausmui taip veriant kūną. Kartą jo draugas, stebėdamas, kaip jis tapė, paklausė: kodėl tu kankini save? Juk tau seniai nebereikia pinigų. Kodėl vis dar tapai? Renoiras švelniai nusišypsojo ir tarė: skausmas praeina, o grožis išlieka. Noriu, kad mano kūriniai džiugintų žmonės, net ir tada, kai manęs jau čia nebebus. Ir brangiai, iš tikrųjų, čia žodžiai atskleidė jo širdies paslaptį. Dailininkas įveikė skausmą, nes matė tai, kas yra didesnis už tą skausmą. Grožį, dovanotą Dievo talentą, kurį jis mokėjo išnaudoti iki paskutinio atodusio. Ir jis troško, kad žmonės jo paveiksluose pastebėtų ne pilką kasdienybės tą dulkinumą, bet pasaulį, kuriame yra šviesos, yra vilties. Iš tikrųjų, brangieji, kaip svarbu ir mūsų gyvenimo tamsiose akimirkose ieškoti tų šviesių potėpių. Kartais to paprasto švelnaus žodžio, nuoširdaus apkabinimo, vilties simbolio, padrasinančio žodžio. Tiesiog tos pagalbos, to pasilenkimo atrodo paprastas dalykas - paduoti sergančiam žmogui vandens stiklinę. Jau ir tai yra didelis dalykas. Ir tai tą vilties spindulį pastebėti, kuris ateina per kitą žmogų, ar tylų Dievo prisilietimą. Iš tikrųjų, brangiai, kai gyvenime mūsų užklumpa liga, kai ateitis atrodo neapibrėžta, neaiški, kai kartais įskaudina artimųjų žodžiai ir veiksmai, užmiršimai, tai yra tos akimirkos, kada esame kviečiami atsigręžti Dievą ir sakyti: Viešpatie, padėk man pastebėti šviesą, net ir toje tamsoje. Ir tikrai Viešpats mums duos to šviesos. Kartais atrodo netikėtumis malonės akimirkomis, kibirkštėlėmis, bet ši malonė ateis. Svarbu mums neužsidaryti nusivylime. Ir šie metai, tie jubilėjiniai metai, mus kviečia būti vilties piligrimais. Gyventi viltimi, dalintis viltimi ir būti vilties žmonėmis. To ir noriu palinkėti mums visiems. Būkime vilties žmonės. Amen.